ዕለት 13 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ብፁዓን ካርዲናላት አፈጉባኤ ብፁዕ ካርዲናል አንጀሎ ሶዳኖ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝኽሪ መበል 25 ዓመት ነፃነት ስሎቬንያ ኣብ ዝዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ እግዚኣብሔር ንስሎቬንያ ንዝዓደላ ፀጋ ነመስግኖ ቢሎም እቲ ኣብ ነበር ዩጎዝላቭ ዝነበረ ዘስካሕክሕ ውግእ ዘኪሮም ስሎቬንያ ኣብቲ ዕግርግር ኩነትን ቅድም እውን ኣብ ዘሕለፈቶ ፈተና ዝዘረዓቶ ፍረ እምነት ሎሚ ትእክብን ተእንግድን ኣላ። ንሱ ድማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእኽቲ እዩ። ኣብ መንፈሳውያን ክብሪ ዝቆመ ስልጣነ ምቋም ብፁዕ ካርዲናል ሶዳኖ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ታሪክ ስሎቬንያ እቲ ሃገር ኣብቲ ሃብታም ዝኾነ መንፈሳዊ ውርሻ እምንቲ ምዃና የረጋግጾ። ኣብ ናይ ህዝቢ ህይወት ነዚ መንፈሳዊ ውርሻ መለለየ ሃገር ዘዳኽም ኩነት ክኽሰት ዝከኣል እዩ። ምእንቲ እዚ እግዚኣብሔር ኣብ መንፈሳዊ ክብርታት ዝጸንዐ ስልጣኔ ህልው ክኸውንን ካብ ዘርጊ ንምክልኻል ዘኽእል ሓይለ ቅዱስ መንፈስን ክጽግወና ንለምኖ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ህብረ ብዙህነት ማሕበረሰብ ጭኑቕ ማሕበረሰብ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ኤውሮጳ ይብሉ ብፁዕ ካርዲናል ሶዳኖ ብዙሓት ብስልጣኖም ዝዓወሩ መንግስታት ተራእዮምን ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቐን ኣልቦ እግዚኣብሔርነት ዝነብራ ከተማታት ደው ከብሉ ዝፈተኑ ከም ዝነበሩ ታሪክ ዝምስክሩ ሓቂ እዩ። ዓለማዊ መንግስቲ ማለት መንግስቲ ዓለም ማለት ኣይኮነን። ዓለማዊ ምልካውነት ማለት ኣይኮነን። ሕብረ ብዝሆነት ሕብረተሰብ ጭኑቕ ሕብረተሰብ ማለት ኣይኮነን። ምእንቲ እዚ እግዚኣብሔር ካብ ሕነ ምፍዳይን ቂምን በቀልን ካብ ኢጎነትን ካብ ወደረይናነትን ርሒቕና ሓደ ቅኑዕን ሓቀይናን ሕብረተሰብ ንምህናፅ ዘብቃዕ ናይ መንፈስ ስልጣኔ ናይ ፍትሕን ፍቕርን ስልጣኔ ክንሃንፅ ይደግፈና እንክብሉ ዝለገሶ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።